Thank you for those.
Matondo mingi pona maloba nyonso oyo pe matondo mingi pona muziki kitoko oyo pona ba lisanga ya bilenge basi oyo na dimiete okomo na mai ezotanga na mai misu ya mokambi monso ntango nzembo ya suki ezoyembama alingaka nzembo makasi epe alingaka bilenge basi mingi bandeko na ngai ya basi pe baninga na ngai tozali na mapamboli nini ya kosungana ya kokamama na ndako ya likita oyo pe koyoka pe kozwa na bokambi ya moprofete na biso Thomas Monson tolingi yo mokambi tozali kosambela mpo na ye toyebi ete olingaka bandeko basi ya lingomba nalingaka kozala na litango lisanga oyo ya bandeko basi ya eklesia bandeko basi ntango nazali komona bino nakoki te kobosana komona bana basi oyo bazalaki na mosala makasi koko na ngai ya mwasi nde mama na ngai mpe bazali bato ya liboso oyo bandimaki koya komona ya eklesia pe mwasi na ngai Ariette mpe oyo nalingaki kaka mbala liboso namonaki ye mpe mama ya Ariette oyo ntango akomaki moko ya membre eglise ntango akupisaki mobali na ye bandeko na ngai ya basi bakoko na ngai ya basi bana na ngai baoyo nyonso bazali na mosala makasi mpo na ngai na bomoi na ngai bazali komema mpenza moi na kati ya bomoi na ngai bazali kopesa ngai makasi ya kokoma motu malamu koleka mpe koyoka malamu na mosala na ngai ya mokambi bomoi na ngai elingai ozala ndenge mosusu soki bango bazala te oyo ezali kokitisa ngai mingi ezali koyeba ete mosala oyo ya bamama ezali komona na ntango nyonso mpe na makabo mpe makasi boyebi mpe matatoli mpe ya basi ya kondima lokola bino moko na bino bakoki koyoka tete bozali na makasi nyonso wana mpe bokoki kondima bakumisa bino ndenge wana ntango mosusu ozali komimona te ete ozali mwasi ya kondima mpo ete ntango mosusu ozali na mikakatano na kobanga to mpe na ntembe lelo nalingi koloba na moko oyo asi ayoka ndenge wana oyo ekolobela mpe biso nyonso na kati mpo ntango moko to ntango mosusu toyokaki ndenge wana nalingi ete nalobela na ntina ya kondima oyo yango ezali nini mpe oyo ekoki kosala mpe ekoki kosala te oyo esengeli tosala mpo tobimisa bokasi ya kondima na kati ya bomoi na biso kondima ezali kondima ya solosolo to koyeba ya solo mpe komipesa ya solo ete ezali kotinda biso ete tosala makambo oyo tokokaki kosala te soki tozalaki nango te kondima ezali toyeba na solosolo makambo oyo tozali kolikya mpo ata tomoni yango te oyo ezali kozala na ntina na baoyo bazali na kondima kasi moto azali na koyeba te akoyoka yango te moto akoki kotuna ndenge nini moto akoki kozala koyeba solosolo na eloko oye amoni te oyo ezali kolakisa ndenge nini kondima ezali mpe mpasi mpona kososola yango kasi esengei oyo tolingi toyeba ete ezali na ndenge mingi ya komona ata na misu te ndenge nini ya koyoka ya kosimba te ezali na lolenge mingi ya koyoka koleka na matoi na biso ezali lokola ndakisa ya lolenge moko azali kotambola na koko na ye nzembo ya bandeke ezali mpenza kosepelisa ye alakisaki koko na ye olaki ndeko azoyoka azolela mpe koko na ye azalaki koyoka susu malamu te mpe akoka koyoka ndenge bandeko wana bazoyemba te mpe koko oyo afukamaki na epai ya koko na ye koko akoyoka lisusu malamu te na pasi mwana moke asimaki koko na ye ayebisaki koko yoka makasi
lessons in this story from
Ezalina Matea na kotenyo somimbale na mondimi na o na mondimite lokola dokoyoko yoka yangote elingo bateke makile ya koyoka ezalite batu bakoyoko yoka likomo moko bakoyoko te bakotanga pe lite ya moko to makolimoko pe koyoka makami bale keseni kasi na ndengo msusu na makasi na biso ya kosalisa baninga na biso koyoka mongongo ya sango malamu na pe koyoka sango malamu ya Yesu Kristu koyebisa bango yoka makasi ekoki pe kosalisa mingi te.
Perhaps better advice for anyone
lite ya malamu o na mutu alingi kobakisa kondima elingi yoka ndenge mosusu. Mposolo Paul alobaki ete toluka mongongo ezali koloba na milimo na biso kasi kaka na matoi te, atelaki ete moto oyo azali na molimo te akoki kondima te makambo ozali uta na molimo ya Nzambe kasi azalaki komona yango lokola ya liboma akoki koyoka yango te mpo yango ebongami kaka ezali kososolama kaka na nzela ya molimo. Otokoki koyoka malombo Petit Prince na lisolo na ye alobaki moto akoki koyoka solosolo kaka na motema oyo ezali na ntina manene ezalaka emonanaka na miso te. Ntango mosusu ezali pete te ya kokolisa kondima ntango tozali kovanda na kati ya mokili oyo kasi esengeli tosala makasi wana mpo bokasi ya kondima ekoki kozala makasi na kati na biso. Makomi ezali koloba ete na nzela ya kondima mokili esalamaki mai ekabwanaki bakufi batelemaki bibale mpe bangomba eninganaki kasi bato bakoki kotuna soki kondima ezali na nguya makasi boye mpo na nini nakoki kozwa eyano te na libondeli na biso nakoki te kondima nandimi te mai ekabwana nalingi te ngomba ebungana nalingi kaka maladi na ngai esila to baboti na biso kolimbisana to mwasi kitoko aya komona na ngai na kati ya nazwa ye. Mpo na nini kondima na ngai ekoki kokokisa nyonso wana te? Kondima ezali na nguya mpe mbala mingi esalaka makamu esi kasi kotala te mingimingi oyo ya kondima toza na yango ezali biloko mibale oyo kondima eko kosala te. Ya liboso ekoki kolongola liberté ya mutu mosusu te mpo apona ndeko mwasi moko asambelaki ete mpona mwana na ye moko ya mwasi azonga na kati ya kondima ya Kristo azalembaki mingi ete mabondeli na ye ezali kozwa biyano te. Ezali mpena mpasi mingi oyo ayokaki ete ntango ayoki bana misusu oyo bazalaki babungaki bazongaki na nzela likango ezalaki te mpo mabondeli ezalaki te to kondima na ye ezalaki mokie esengelaki asosola ete ata kopasi oyo yango ezalaki mpo na tata na biso na likolo akoki te kosalisa moto na makasi mpo apona nzela ya bosolo. Nzambe asalisaki biso na makasi te mpo tolanda ye na liboso toye awa na mokili wapi moke oyo akoki kosalisa biso na makasi awa tozali awa tozali kokende na kati ya bomoi oyo. Nzambe akobenga biso akolendisa biso akoya epai na biso na kondima na bolingo na kasi akosalisa biso na makasi te wana ekolongola libongisi na biso mpona kokola na biso ya solo. Ya mibale, o kondimeko ko sala te, ko sali sa bol, posa na biso na Nzambe. To kokite ko sali sa kolo na na makasi po akokisa baposa na biso atako tozali koloba na bosembo ndenge nini o tokanisi to tozali kosambela. Tala makambo ya, ya Paul po oyo asambelaki po azwa lisungi li na kati ya bomoi na ye, kasi wana ezalaki posa ya Nzambe te. Na sima Paul asosola ki ete mitungisa minaye ezalaki li baku malamu pe apesaki Nzambe matondo mingi po ayanolaki mabondeli na ye te ndenge ya kanisaki. Tina ya kondima ezali te kobongisa to kobongola mokano ya Nzambe, kasi kopesa biso makasi po tosalela mokano ya Nzambe. Kondima ezali confiance, ezali ko sala confiance ete Nzambe ezali ko mona o biso tozali ko mona te, ete ayebi o biso toyebi te. Tango mosusu ko tiaka ka misu na o biso tozali ko mona ekoki te. Lokola ete lokola pilote ete eselenge na kumba pepo na kati ya lundende pe na mona mingi te pe mapata ebele. Na la ikotia na motema na ba machine ba pare o ba ebi sa ginga ete yango esalaka. Esela ina yoka mungongo ya mutuwa za ina tour de contrôle. Esela ina ina tia matea na ngai to motema na ngai na mutuwa zalaki ko yeba mingi o ngana koyoko yeba ete. Mutuwa ngana mona kite kasi na zalako pe sa ye confiance. Mutuwa koyoko mona makambo ngana woyo mona te. Esengela ki ete na pesa confiance pe na sala po ete na koma esika o esengeli na koma. Kondima elingi koloba ete ozali kondimela kaka Nzambe to bwanya na ete pe kondima pe bolingo na ye. Elingi ete toza na confiance ete Nzambe alingi biso na solo pe nyonso ozali kosala mapamboli nyonso ozali kopesa to o ezali kopesa te ezali mpona esengo na biso ya seko na kondima ya boye atako tokoki kososola te mpona nini makambo mosusu ezali kosalelama to mpona nini mabondeli mosusu ezali kozwa mayano te tokoki koyeba ete na suka eloko nyonso ekokokisama ndenge esengeli elongo bani makambo nyonso ekosalama na oyo nyonso azali kolinga Nzambe. Nyonso ekokoma alima, nyonso ekozala malamu. Tokoki koyeba na sikisi ete biyano bikoya, pe tokoki kozala na elikya ete tokozala kaka te na esengo ya biyano wana. Tokotondisama na ngolu, na boboto, bokabi pe bolingo tata na biso ya lola, azali na yango mpona biso bana na ye.
Until then,
nati na wana tuzali kotambola na o kondima nyonso tuzali na yango kolukaka kaka kobakisa kondima na biso. Tango mosusu ezali petete bao bazali na motema molayi te to bao bazali komibongisama te bazali komona ete kondima ezali eloko oyo ezali na ntina te. Baoyo bazali kolemba mbangu-mbangu to kozwa distrait bazali kozwa mpenza kondima makasi te. Kondima ezali koya na baoyo ezali komikitisa, bazali komipesa, ezali koya baoyo bazali kofuta komipesa mpe kondima oyo ezali kopesama na ndakisa moko ya bamisionari mibale bazali kosala na Europe na esika moko oyo babateme ezalaki mingi te. Na ndimike bango bakoki koyeba ete makambo nyonso basalaki ekosala mpe na ntina moko te mpo moto akoyoka bango aza te, kasi bamisionari mibale bazali na kondima mpe bazalaki na komipesa bazali komipesa na kosala mosala bazali na kozala oyo ete soki moto moko ayoki bango te ekozala te mpona basalaki makasi na bango nyonso te mokolo moko bazalaki na bayokani na motema na bango bakota na kati ya na apartement moko babandi na etage ya liboso mpe babeti baporte nyonso bazali kopesa mateya na bango ya yesu kristo mpe bozongisi ya lingomba na ye moto te na etage ya liboso ayokaki bango na pete nini ekoki kozala mpona bango mpona koloba tomekaki tika tosuka awa tika tokende komeka kote mosusu kasi bamissionnaire oyo bazali na kondima epe bazali na posa ya kosala mosala na yango babetaki na baporte nyonso na deuxième étage kuna mpe moto moko te akoyoka bango na étage ya misato mpe ndenge moko ata ya nuine mpe peti na suka nde babetaki na porte ya suka na étage ya mine ntango porte wana efungwamaki lelenge moko ya mwasi afungwami mpe alobai bozela awa nakende kobenga mama na ngai mama na ye azali kaka na 36 ans oyo mobali na ye otali kokufa azalaki mpe na posa mpenza te ya koyoka bamissionnaire ya bamormo mpe ayebisaki mwana na ye bengana bango bakenda kasi mwana oyo asengaki mama na ye bilenge oyo bazalaki mpenza malamu mingi
And it would only
balubi ko umela te kaka minute mike balubi na ko benda makolo na ye mama andimaki bamissionnaire bapesaki sango na bango mpe bapesaki mama oyo buku ya kotanga buku ya momo nsima ya kotika bango mama yango abina ntanga tabwa makasa mike asilisaki buku mobimba na nsima mwa mikolo mike kaka kala te nsima ye mpe bakendaki na kati ya libatisi na libota mobimba oyo ntango libota wana ya moke bakendaki na etape ya na eklesia na frankfurt na allemagne elenge moko ya diakre amonaki elenge mwasi moko ya kitoko abe bamissionnaire oyo basalaki mosala kitoko mpenza diaka moke wana kombo na ye Dieter Ochtorff mpe elenge mwasi wana ye oyo abondelaki mama na ye mpo ayokela bamissionnaire kombo na ye kitoko ezali Harriet alingami balingani esika nyonso oyo azali kotambola na ngai apamboli bomoi ya bato mingi na nzela ya bolingo na ye mpona sango malamu mpe moto na ye ya kongenga azali solo bongengi ya moi ya bomoi na ngai mbala boni natomboli motema na ngai na botondi mpona bamissionnaire oyo batikaki te na etage ya liboso ntango mingi motema na ngai ezali kopesa botondi mpona kondima na bango mpe mosala na bango mingimingi oyo napesi botondi mpo ete bakobaki kokenda atako na etage ya suka na porte ya suka na koluka kobakisa kondima na koluka na biso ya kokutana na nzambe na bozali na ye tika tokundola elaka ya nkolo beta ekuke mpe ekofungwamela yo tokolemba soki tobeti na porte ya liboso to ya mibale to etage ya liboso to ya mibale to biso tokokoba ti kuna tokokoma na etage ya mine na porte ya suka nzambe apesaka mbano na baye bazali koluka ye na lokengo kasi mbano wana ezali mbala mingi nsima ya ekuke ya yambo te yango wana esengi tokoba na kobeta na ekuke botika te bandeko basia luka nzambe na motema mobimba na yo bosalela kondima botambola na bosembo nalaki ete soki bosali boye kutu ti na bandako pe na etage ya suka, na porte ya suka, okozwa eloko nyonso ozali koluka, biyano, boyeba, okozwa kondima, pe mokolo moko okotondisama na mwinda oyo ozali konganga, kongenga, kongenga ti na mokolo ya suka. Bandeko na ngai ya basi na Kristo, Nzambe azali ya solo. Ye azali na bomoi, ye alingi bino, ye ayebi bino, azali kososola bino, ayebi mabondeli na bino ya motema, ye atiki bino te, ye akosundola bino te. Ezali tatoli na ngai mpe lipamboli na ngai ya bopostolo na moko na moko, ete okoyoka na motema na bino mpe na makanisi bosolo oyo mpo na bino moko. Zala na kati ya bondimi bandeko na ngai ya basi mpe kolo na biso ya kobakisa bankoto na bankoto mpe ya kopambola bino ndenge alakaki. Nazali kotika bino bondima na ngai, koyeba na ngai, boyeba na ngai oyo ezali litatoli na ngai ya solo oyo ezali mosala ya Nzambe. Na kombo ya bule ya mobikisi na biso ya bolingo Yesu Kristo. Amen.